สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาพภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่25มกราคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเสียชีวิตอีก7รายเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนรอบใหม่ในแคลิฟอร์เนียด้านไบเดนผลักดันการแก้กฎหมายปืนเจ้าหน้าที่ระดับสูงยูเครนทยอยลาออกท่ามกลางการปรับครม.ชุดใหม่สหรัฐแต่งตั้งผู้แทนสิทธิมนุษยชนประจำเกาหลีเหนือคนใหม่ตำรวจเผยศึกสายป่านว่าวสังหารชาวบ้าน6คนในอินเดียพบเอกสารลับที่บ้านพักอดีตรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์สงครามยูเครนดันเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกขยับมาที่90วินาทีก่อนเที่ยงคืนและหนังเรื่องไหนจะนำโด่งเข้าชิงออสการ์และจะตรงใจคอหนังหรือไม่รอติดตามได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียอีกครั้งนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจในแคลิฟอร์เนียเปิดเผยเหตุการณ์ยิงกันรอบใหม่ที่เมืองฮาฟมูนเบย์ค่ะทางตอนใต้ของนครซานฟรานซิสโกนะคะคุณรัตพลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายผู้ต้องสงสัยเป็นชายเชื้อสายเอเชียนะคะทางตำรวจระบุว่าเหตุการณ์ยิงกันครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ค่ะเริ่มต้นที่ฟาร์มเห็ดแห่งหนึ่งซึ่งพบผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บด้วยบาดแผลจากอาวุธปืนอีก1คนนะคะจากนั้นก็พบผู้เสียชีวิตอีก3คนที่บริษัทรถบรรทุกแห่งหนึ่งซึ่งห่างออกไปหลายกิโลเมตรตำรวจเชื่อว่า2เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นเหตุรุนแรงในที่ทำงานอ้างอิงจากสื่อ Washington Post ค่ะ
The motive for the shooting is currently unknown Through investigation the suspect identified as Chung Lee Zhao
ทางคริสติน่าคอร์ปุสนะคะเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเขตปกครองซานมาเตโอคาวตี้นะคะระบุตัวผู้ต้องสงสัยคือชุนลีเจ้านะคะชายเชื้อสายเอเชียวัย67ปีค่ะซึ่งทำงานอยู่ที่หนึ่งในสถานที่เกิดเหตุยิงกันครั้งนี้นะคะฐานเจ้าหน้าที่ระบุด้วยว่าผู้ต้องสงสัยขับรถมาจอดที่ลานจอดรถของสถานีตำรวจ2ชั่วโมงหลังเกิดเหตุก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะจับกุมเขาไว้โดยพบอาวุธปืนภายในรถของชายผู้ก่อเหตุนะคะแล้วบอกว่าผู้ต้องสงสัยให้ความร่วมมือในการสอบสวนแต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุค่ะเหตุการณ์ยิงกันในวันจันทร์มีขึ้นหลังจากเพิ่งเกิดเหตุยิงกราดเมื่อวันเสาร์ที่เมืองมอนเทเรย์พาร์คนครลอสแองเจลิสนะคะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนและบาดเจ็บ9คนผู้ต้องสงสัยวัย72ปีฮูคานทรานถูกพบเสียชีวิตด้วยแผลกระสุนจากการทำร้ายตนเองในวันอาทิตย์ในรถตู้ที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นคันเดียวกับที่เขาใช้หลบหนีโดยพบปืนในรถด้วยนะคะซึ่งเป็นปืนพกค่ะในระหว่างที่รัฐแคลิฟอร์เนียก็เผชิญกับเหตุสะเทือนขวัญจากอาวุธปืนถึง2ครั้งในรอบ3วันที่ผ่านมานะคะคุณรัตพลทางประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐค่ะก็มีการผลักดันมาตรการการควบคุมอาวุธปืนกันอีกครั้งนะคะโดยรวมถึงการปัดฝุ่นกฎหมายที่เคยผลักดันในสมัยที่เป็นวุฒิสมาชิกเมื่อปี1994แต่ว่าก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ยากค่ะที่จะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในขณะนี้ค่ะ
And we're working out a number of things that we can and are going to be doing. So the bottom line here is that we got a lot to talk about.
ประธานาธิบดีไบเดนนะคะได้กล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารค่ะหลังจากรับทราบเหตุรุนแรงล่าสุดต่อชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่แคลิฟอร์เนียนะคะและแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันมานี้และบอกด้วยว่ามีหลายอย่างที่เรากำลังทำเท่าที่จะทำได้รวมทั้งการผลักดันการห้ามการขายอาวุธปืนร้ายแรงและบอกว่าผมขอให้ทุกคนส่งสินนั้นมาที่โต๊ะของผมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเมื่อวันจันทร์วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตนะคะก็มีการรื้อฟื้นกฎหมายที่ห้ามการขายอาวุธปืนร้ายแรงรวมทั้งกฎหมายที่เพิ่มอายุขั้นต่ำในการซื้ออาวุธให้เป็น21ปีนะคะคุณรัตพลหลังจากที่มาตรการนี้หมดอายุไปเมื่อปี2004และนอกจากนั้นทางฝั่งสสพรรคเดโมแครตนะคะก็จะเสนอร่างกฎหมายคู่ขนานไปด้วยในสภาล่างแต่ว่าโอกาสก็ค่อนข้างจะเบาบางมากนะคะอย่างที่ทราบกันก็คือตอนนี้รีพับลิกันก็กลุ่มเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอยู่มีตัวเลขที่น่าสนใจอันนึงของรัฐพลคือใน3สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนี้เนี่ยนะคะมีเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนที่มีเหยื่ออย่างน้อย4คนมากถึง39ครั้งในอเมริกาแล้วนะคะอ้างอิงจากทางเว็บไซต์ gunviolence.org นะคะซึ่งในประเด็นนี้ความรุนแรงและเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในแคลิฟอร์เนียคุณรัฐพลเองก็มีเสียงสะท้อนของผู้คนรวมถึงคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยใช่ไหมคะ
ครับชุมชน ชาวแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเป็นเขตที่มีชาวไทยที่อาศัยอยู่นอกประเทศใหญ่ที่สุดนะฮ
ะ
ก็ได้คนแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ได้รวมตัวกันนะแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์นะในช่วงวันตรุษจีนที่มีมือปืนยิงกราดเสียชีวิต11ศพที่มอนเทรย์พาร์คนะอย่างที่คุณนิติการได้กล่าวไปแล้วก็ความสั่นสะเทือนด้านอารมณ์ความรู้สึกของคนในชุมชนเนี่ยก็รุนแรงขึ้นหลังจาก3วันต่อมาเนี่ยก็เกิดเหตุที่ฮาร์ฟมูนเบย์นะที่เรารายงานเมื่อสักครู่นี้นะวันจันทร์ครับคุณนิติการประชาชนก็รวมตัวกันแสดงความเสียใจด้านนอกของ Star Ballroom Dance Trio นะครับคลับเต้นบารูมที่เมืองมอนเทเรย์พาร์คสถานที่เกิดเหตุเมื่อวันเสาร์นะครับริต้าฟูเมอร์นะครับคนในชุมชนที่มาร่วมอาลัยเมื่อเช้าวันจันทร์กล่าวกับ VOA นะครับว่าเธอเนี่ยมาครั้งนี้ก็คือมาด้วยใจแล้วก็มาส่งกำลังใจให้กับชุมชนแห่งนี้ซึ่ง65%นะครับเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับช่วงหนึ่งนะเธอบอกว่าเชื่อว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยจะทำให้เรากลับลุกขึ้นมายืนใหม่ได้แต่ว่าถ้าเราแตกแยกกันแล้วเนี่ยเราก็จะล้มลง
My heart led me to be here just as a support to this community. I believe when you have tragedies that happen no matter what community it is that
ครับขณะที่ตำรวจก็ยังสืบหาสาเหตุจูงใจนะครับของผู้ที่ก่อเหตุผู้ต้องสงสัยชาวเชื้อสายเอเชียวัย72ปีนะครับซึ่งเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าใช้ปืนทำร้ายตนเองนะด้านดาร์เรนยานนะฮะเป็นผู้ที่เดินทางมาที่สตูดิโอแห่งนี้แสดงความอาลัยก็กล่าวนะครับว่าเมื่อสังหารนั้นฆ่าเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่ไม่สมควรจะจากไปเช่นนี้ครับ
Because these innocent people they don't deserve to you know be gone in a situation like this
ครับขณะที่อีกคนหนึ่งคุณนิติการอินเนสคาราคาชินะฮะหนึ่งในคนที่เดินทางมาแสดงความเสียใจเนี่ยบอกกับ VOA ว่าเหตุการณ์ยิงเหยื่อในอเมริกาเกิดครั้งแล้วครั้งเล่านะครับทั้งที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกรวมทั้งที่เมืองยูวาลดีและที่โรงเรียนโคลัมบายน์ทั้งหมดนี้เนี่ยจะดูเหมือนว่าคนอเมริกันเนี่ยชินชากับเรื่องเหล่านี้จนกระทั่งเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเอง
แซนดี้ฮุกยูวาลดี here in Monterey Park you know the ColumbineYou know, I could go on and on with all these different shootings.
แต่ว่าฮิลดา กัตส์แมนนะเชื่อว่าชุมชนมอนเทเรย์พาร์คแห่งนี้เนี่ยจะสามารถที่จะฟื้นฟูจิตใจแล้วก็กลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้ง
It's resilient. It's strong. It's very family oriented.
ครับขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าววิวเอไทยนะคุณสุภกิจพัฒนาธีรนนท์เนี่ยได้รายงานในช่วงค่ำที่เมืองมอนเทเรย์พาร์คนะฮะบอกว่าได้จัดพิธีวางดอกไม้รำลึกแล้วก็จุดเทียนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่บริเวณศาลาว่ากลางของเมืองด้วยนะครับและอีกแห่งหนึ่งก็คือที่ด้านอาคารของ Star Ballroom ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ที่ดังกล่าวนะครับจูดี้ชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐแคลิฟอร์เนียเชื้อสายจีนนะได้เดินทางไปร่วมวางดอกไม้และยืนไว้อาลัยผู้เสียชีวิตร่วมกับคนท้องถิ่นที่ไปร่วมงานจำนวนมากนะครับแล้วก็คุณสุภกิจได้รายงานด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียติดต่อกันนะในช่วง3วันที่ผ่านมา2ครั้งเนี่ยทำให้แกนนำชุมชนไทยรู้สึกหวาดหวั่นกังวลใจในความปลอดภัยของชุมชนนะครับโดยนายเฉลิมพลบุญแย้มนะครับชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสยอมรับกับ VOA ถึงความกังวลในเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นว่าร
ู้สึกแบบว่ามันใกล้ตัวมากเลยครับผมตอนนี้เป็นคนที่แบบว่ากลัวเรื่องแบบว่าคนไปที่ไหนแล้วคนเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็จะคิดเสมอว่าต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนก็เวลาแบบมีงานที่แบบงานใหญ่ๆใช่มั้ยครับผมที่คนเยอะๆแต่บางงานผมก็ไม่ได้เข้าไปถึงจุดที่สําคัญมากก็อยู่รอบๆนอกพอตั้งแต่ที่เมกามีข่าวเกี่ยวกับการยิงบ่อยๆผมก็จะเซฟตัวเองมากครับแบบจะไม่ค่อยไปแบบว่าอยู่ที่จุดเด่นๆในเวลาคนเยอะๆเงี้ยครับผม
ครับขณะที่นางศรีวงศ์อายาสิทธิ์นะครับประธานคณะกรรมการองค์กรจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลบอกกับเรานะครับว่ากำลังพิจารณาว่าอาจจะงดการจัดงานไทยนิวเยียร์แล้วก็สงกรานต์เฟสติวัลในปีนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะลักษณะการจัดงานไทยนิวเยียร์ที่จัดขึ้นในย่านไทยทาวน์นั้นถือเป็นพื้นที่เปิดมีทางเข้าออกหลายทางจึงเกรงว่าอาจจะดูแลความปลอดภัยไม่ทั่วถึงครับคุณธิการ
ค่ะก็เป็นอัปเดตที่นำมาฝากกันโดยคุณรัตพลนะคะและคุณสุภกิจภัทรธีรนนท์ที่ส่งรายงานมาจาก LA ด้วยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังสถานการณ์ยูเครนกันต่อนะคะทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลยูเครนทยอยลาออกกันในวันอังคารนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเมืองยูเครนซึ่งทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในคณะรัฐบาลนะคะโดยรองรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนผู้รับผิดชอบดูแลด้านการเคลื่อนย้ายกำลังพลและเสบียงนะคะวิเชสลาปาชาโปวัลลอฟนะคะประกาศลงจากตำแหน่งหลังประเด็นอื้อฉาวเรื่องการจัดซื้ออาหารซึ่งเขาก็ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้อีกด้านนึงก็คือโอเล็กซีซิโมเนนโกนะคะรองอัยการใหญ่และคิริลโลทิโมเชนโกรองหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดียูเครนก็ประกาศลาออกโดยไม่ได้ให้เหตุผลนะคะแต่ว่าทางผู้นำยูเครนก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลบางคนตัดสินใจวันนี้บางคนวันพรุ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหนในคณะรัฐมนตรีหรือในโครงสร้างการบริหารใดนะคะ
ครับทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนีนะครับบอริสพิสทอเรียสกล่าวในวันอังคารครับว่าจะมีการตัดสินใจในเร็ววันนี้ว่าจะอนุมัติส่งรถถังและพัตทูให้แก่ยูเครนหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวติดตามกันมาหลายวันนะครับรัฐมนตรีผู้นี้นะครับแถลงร่วมกับเลขาธิการเนโต้เยนสโตเทนเบิร์กที่เบอร์ลินนะครับว่ากำลังพิจารณาตรวจสอบในมุมต่างๆรวมถึงจำนวนรถถังที่มีอยู่นะพร้อมยืนยันว่าเนโต้นั้นยังคงมีเอกภาพและไม่ตัดแยกถึงแม้จะมีบางประเทศนั้นต้องการให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็วก็ตามนะครับทางด้านเลขาธิการเนโต้ก็ได้กล่าวนะครับว่าจะหารือกับชาติสมาชิกต่อไปในเรื่องการจัดส่งรถถังและผาดให้กับยูเครนและจะมีทางออกเร็วๆนี้นะครับในวันอังคารนะครับรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์มาเรียสบลาเซกกล่าวว่าโปแลนด์นั้นได้ส่งคำร้องขอจัดส่งรถถังและผาดที่ผลิตในเยอรมนีไปให้แก่ยูเครนแล้วพร้อมขอให้เยอรมนีนั้นเข้าร่วมกับพันธมิตรในการสนับสนุนรถถังดังกล่าวให้กับยูเครนครับ
ค่ะขยับไปที่สหรัฐกันบ้างนะคะคุณรัฐพลเห็นว่ามีการแต่งตั้งผู้แทนสิทธิมนุษยชนประจำเกาหลีเหนือคนใหม่ด้วยใช่ไหมคะ
ครับหลายคนนี้รอกันมานานหลายปีนะครับ
ค่ะ
ล่าสุดนะครับก็มีการแต่งตั้งคณะผู้แทนนะฮะแล้วก็มีผู้แทนพิเศษเรื่องสิทธิมนุษยชนประจำเกาหลีเหนือคนใหม่นะครับก็คือดูกิจการเกาหลีเหนือนั่นแหละนะครับเก
ี่
ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยได้รับการชื่นชมนะจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนะครับที่มีการแต่งตั้งเพราะว่าเว้นว่างมา6ปีแล้วคุณอธิการเมื่อคืนวันจันทร์นะครับทางเนียบข่าวก็ได้ประกาศแต่งตั้งจูลี่เทอร์เนอร์นะครับเป็นผู้แทนสิทธิมนุษยชนเรื่องของเกาหลีเหนือคนใหม่ของสหรัฐก่อนหน้านี้เนี่ยเธอทำงานเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกฝ่ายกิจการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเธอนั้นจะรับตำแหน่งดังกล่าวนะครับเป็นผู้แทนสหรัฐว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือโดยตำแหน่งนี้เนี่ยต้องได้รับการยืนยันจากวุฒิสภาสหรัฐเสียก่อนนะครับทำเนียบข่าวระบุนะครับว่าเทอร์เนอร์นั้นทำงานให้กับสำนักงานมาเป็นเวลา16ปีนะครับโดยเน้นที่โครงสร้างแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือเป็นงานหลักนะครับคุณอธิการ
ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับทิศทางของสหรัฐต่อประเด็นเรื่องของเกาหลีเหนือมาปิดท้ายในช่วงนี้นะคะด้วยเหตุสะเทือนขวัญอีกเหมือนกันคุณรัตพงศ์เกิดขึ้นที่อินเดียในเทศกาลแข่งขันว่าวประจำปีในรัฐคุชราชปรากฏว่าการแข่งขันกลายเป็นลานนองเลือดนะคะผู้เข้าแข่งขันคือใช้สายป่านว่าวอันแหลมคมในการสกัดคู่ต่อสู้แต่ว่ากลายเป็นอาวุธสังหารผู้ร่วมงานไปหลายคนทางตำรวจบอกว่ามีผู้เสียชีวิต6คนจากการถูกสายป่านตัดคอนะคะและปาดคอนะคะขออภัยในงานเทศกาลประจำปีที่อุตรยานเมื่อวันที่14มกราคมในจำนวนนี้เป็นเด็ก3คนค่ะ1ในนั้นอายุเพียงแค่2ขวบเท่านั้นตำรวจบอกว่าสายป่านที่ใช้กลายเป็นอาวุธถูกเคลือบด้วยแก้วทำให้คมนะคะก็คือเป็นอีก1ในกลยุทธ์แท็กติกในการแข่งขันแหละแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะทางตำรวจรายงานเพิ่มเติมได้ว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่ก็คืออย่างน้อย176คนด้วย แม้ว่ารัฐบาลอินเดียจะมีการสั่งห้ามการใช้สายป่านชนิดนี้เขาถูกเรียกว่า Chinese Manjha นะคะตั้งแต่ปี2017มีการต้องโทษปรับแล้วก็จำคุกด้วยแต่ก็ยังถูกใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็แต่ละปีมีรายงานด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตจากการใช้สายป่านชนิดนี้เนี่ยหลายสิบคนด้วยการส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ
ครับมาที่เรื่องของเอกสารที่พบในบ้านพักบุคคลสำคัญของอเมริกาซึ่งก็คือครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าที่บ้านพักของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์สมัยที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะครับพบเอกสารที่ระบุว่าอยู่ในชั้นความลับนะครับที่บ้านพักของอดีตรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ในรัฐอินเดียนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตามรายงานของ AP ทนายความของเพนซ์นะครับที่ชื่อเกรกเจคอบเนี่ยเปิดเผยกับ AP ว่าเอกสารดังกล่าวนั้นดูเหมือนว่าจะมีจำนวนน้อยนะที่ระบุว่าเป็นเอกสารลับซึ่งถูกบรรจุไว้ในกล่องโดยไม่ตั้งใจและส่งไปยังบ้านพักของอดีตรองประธานาธิบดีเพนซ์ครับนายผู้นี้บอกว่าไมค์เพนซ์นั้นไม่ทราบถึงการมีอยู่ของเอกสารที่มีความละเอียดอ่อนหรือเอกสารลับที่บ้านพักของเขานะครับรวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่หอจดหมายเหตุสหรัฐซึ่งจะเป็นสถานที่เก็บเอกสารดังกล่าวนะครับการค้นพบเอกสารในบ้านพักของอดีตรองประธานาธิบดีเพนซ์นั้นเกิดขึ้นอย่างที่คุณอิทธิการก็น่าจะทราบเกิดการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นก็ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายพิเศษนะให้ทำหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องคล้ายๆกันนี้ของไบเดนแล้วก็ในเรื่องคล้ายๆกันของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเช่นกันครับ
ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะไปที่เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดกันบ้างในอเมริกาตอนนี้ทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA เสนอให้เปลี่ยนการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนแบบปีละครั้งเหมือนกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราก็ฉีดกันทุกปีนะคะในเอกสารที่โพสต์ออนไลน์ทาง FDA บอกว่าวิธีใหม่นี้จะช่วยให้การฉีดวัคซีนโควิดทำได้ง่ายขึ้นและกำลังจะหารือแผนการใหม่นี้นะคะภายในสัปดาห์นี้โดยแต่เดิมนะคะชาวอเมริกันจะได้รับคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิดแบบ2เข็มเพื่อป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์ที่เริ่มระบาดในปี2020แล้วก็มีวัคซีนบูสเตอร์อีก2เข็มในเวลาต่อมาเข็มล่าสุดเนี่ยคือเป็นแบบป้องกันสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์โอเมก้านะคะแต่ว่าทาง FDA ก็บอกว่าชาวอเมริกันบางกลุ่มรวมถึงผู้สูงอายุและกลุ่มมีความเสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องได้รับมากกว่านั้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและปัจจุบันก็มีประชากรอเมริกันมากกว่า 80% แล้วนะคะที่เข้ารับวัคซีนโควิดแล้วอย่างน้อย1เข็มค่ะแต่ก็มีเพียง 16% เท่านั้นนะคะที่ฉีดเข็มบูสเตอร์เข็มสุดท้ายซึ่งก็เป็นเข็มที่4นะคะอันนี้อ้างอิงจากรายงานของ AP นะคะ
16% เท่านั้นนะที่เข็มที่เข็มบูสเตอร์
คือเข็มที่4ด้วยแล้วก็ในช่วงที่การระบาดเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะที่น่ากังวลในหลายพื้นที่ทั่วโลกเหมือนกันนะคะเอาละค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะวันนี้ปิดตัวสับสนนะคะดาวโจนส์บวก104จุดที่ 33,734 จุดนะคะ Nasdaq ปิดลบ30จุดที่ 11,334 จุด S&P ปิดลบ3จุดนะคะที่ 4,017 จุดค่ะส่วนราคาทองคำตอนนี้เคลื่อนไหวในแนวบวกนะคะ 0.52% นะคะที่ $1,938 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ามีประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washington ไปที่เรื่องราวที่เราต้องติดตามกันทุกปีนะอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าเป็นสิ่งที่เปิดตัวกันมายาวนานหลายทศวรรษแล้วนาฬิกาวันสิ้นโลกหรือว่า Doomsday Clock ตอนนี้ขยับไปถึงไหนแล้วอะคะคุณรัตพล
คร
ับ
โครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะ1947นะก็เหมือนกับเป็นโครงการเชิงสัญลักษณ์คุณอินทิการที่พูดถึงเรื่องของการความเสี่ยงของโลกที่จะนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงนะครับก็เลยเรียกว่า Doomsday Clock นั่นเองนะครับวันสิ้นโลกนาฬิกาวันสิ้นโลกนะก็จะพิจารณาเรื่องของภัยคุกคามต่างๆต่อสันติภาพโลกต่อการมีอยู่ของมวลมนุษยชาติล่าสุดนะเขาบอกว่าเข็มนาฬิกาเนี่ยเหลืออีกแค่90วินาทีเท่านั้นก็จะถึงเที่ยงคืนนั่นก็คือสะท้อนว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นนะต่อมวลมนุษยชาติความเสี่ยงมาจากไหนครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยพบความเสี่ยงของภัยคุกคามนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นรวมทั้ง ผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะทั้งหมดนี้เนี่ยก็อยู่ท่ามกลางสภาวะโลกที่ตึงเครียดก็คือจากสงครามรัสเซียยูเครนนั่นเองนะครับนาฬิกาวันสิ้นโลกที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Bulletin of the Atomic Scientist นะครับเป็นองค์กรที่จัดทำโครงการนี้เนี่ยขยับเข็มนาฬิกาสำหรับปี2023 10วินาทีลดลงเหลือเพียง90วิก่อนเที่ยงคืนนะฮะซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดก่อนเที่ยงคืนเนี่ยในรอบ3ปีโดยตั้งแต่ปี2020เข็มนาฬิกานั้นยังอยู่ที่100วินาทีก่อนเที่ยงคืนนะครับน
ั่
นก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนภาวะที่คุกรุ่นอยู่นะฮะของส่วนต่างๆของโลกโดยเฉพาะยิ่งสงครามยูเครนรัสเซียแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงการเกิดสงครามนิวเคลียร์นะ
ใช่ก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวลกันอยู่นะคะถึงขนาดมีการปรับเข็มนาฬิกาโลกแสดงถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาในอนาคตด้วยเช่นกันนะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมวันนี้ปัญหาขยะจากเศษอาหารเป็นประเด็นที่ทั่วโลกพยายามจะแก้ไขกันอยู่นะคุณรัตพลซึ่งผู้ประกอบการบอกว่าก็กลับมาเปิดตำราวิทยาศาสตร์นะกลับมาเขาเรียกไงนะปัดฝุ่นวิชาวิคณิตของเราช่วยในการแก้ปัญหานี้กันมากขึ้นนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
บรรดาร้านอาหารร้านขายของชำเกษตรกรและบริษัทอาหารต่างหันมาใช้วิธีทางเคมีและฟิสิกส์ในการจัดการกับปัญหาขยะอาหารกันมากขึ้นบางแห่งทดลองใช้วิธีการฉีดสเปรย์ลงไปที่เปลือกหรือซองบรรจุภัณฑ์เพื่อชะลอการสุกของผลไม้บางก็มีการพัฒนาเซ็นเซอร์ดิจิทัลที่สามารถบอกได้แม่นยำกว่าฉลากทั่วไปถึงระยะเวลาที่ปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์และซองที่ติดอยู่ด้านบนของกล่องอาหารสำหรับซื้อกลับบ้านที่มีเทคโนโลยีเทอร์โมไดนามิกส์เพื่อให้ของทอดยังคงกรอบอยู่ค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผู้คนตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับขยะอาหารและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาทั้งในรูปของจำนวนเงินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นำไปสู่ความพยายามที่จะบรรเทาปัญหาดังกล่าวรีเฟดกลุ่มผู้ศึกษาในเรื่องของขยะจากเศษอาหารเผยว่าปี2019ราว 35% ของอาหาร229ล้านตันที่มีอยู่ในสหรัฐซึ่งมีมูลค่าประมาณ 418,000 ล้านดอลลาร์ไม่มีคนซื้อหรือนำไปรับประทานทั้งนี้ขยะอาหารเป็นวัสดุประเภทที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกนำไปกำจัดยังหลุมฝังกลบตามรายงานของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐซึ่งระบุว่าอาหารที่เน่าเปื่อยจะปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนค่ะรีเฟดคาดว่าอาหารในปริมาณปีละ 500,000 ปอนด์หรือ 225,000 กิโลกรัมอาจไม่ต้องมีจุดจบที่หลุมฝังกลบหากใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงนะคะในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่กำลังมีการพัฒนาอยู่ในขณะนี้ได้แก่เซ็นเซอร์ของบริษัท Innocentia ในสต็อกโฮล์มซึ่งสามารถระบุได้ว่าเนื้อสัตว์มีความปลอดภัยหรือไม่โดยขึ้นอยู่กับการสะสมของจุลินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์และ Ripe Labs ในสหรัฐและเบลเยียมกำลังผลิตสติ๊กเกอร์สำหรับพืชผักผลไม้ที่จะปล่อยไอที่มีสารเพื่อชะลอการสุกออกมาอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับบางบริษัทและผู้บริโภคนะคะอย่างกรณีของโครเกอร์เครือร้านขายของชำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศยุติการเป็นหุ้นส่วนที่มีระยะเวลาหลายปีกับบริษัท Appeal Science ในแคลิฟอร์เนียในปีนี้เนื่องจากพบว่าผู้บริโภคไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทาหรือพ่นด้วยสารเคลือบที่ทานได้ของอะพีลเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปและขับออกซิเจนออกมาซึ่งจะช่วยยืดเวลาให้พืชผักผลไม้ยังคงความสดเอาไว้ค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีอุปสรรคใหญ่อีกประการในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อถนอมอาหารนั่นก็คือการที่ผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดมีส่วนประกอบทางชีวภาพและเงื่อนไขที่แตกต่างกันในการจัดการกับผลิตภัณฑ์นั้นๆอีกทั้งบริษัทต่างๆยังไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีอาหารระหว่างกันแม้วิทยาศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทและให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจแต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเท่านั้นอีเวตคาเบรล่าหัวหน้าฝ่ายขยะอาหารจาก Natural Resources Defense Council ชี้ว่าขยะอาหารส่วนใหญ่มาจากระดับครัวเรือนและว่าสังคมโดยรวมไม่ให้คุณค่ากับอาหารมากเท่าที่ควรจะเป็นคาเบรล่าแนะว่าการลดขนาดของเมนูอาหารการซื้อน้อยลงในแต่ละครั้งหรือการปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของฉลากอาหารจะช่วยได้มากกว่าการพึ่งพาเทคโนโลยีค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ ่ะคุณธัญพรคะส่งท้ายวันนี้ด้วยการประกาศผู้ที่เข้าชิงออสการ์นะคะปีนี้ไม่แน่ใจว่าถูกใจคุณรัตพลกับดิฉันหรือเปล่าเพราะว่าหนังอินดี้แนวไซไฟ Everything Everywhere All at Once หรือในชื่อไทยคือซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์สนะคะแซงหน้าหนังฟอร์มยักษ์ตัวเต็งอย่างท็อปกัน Maverick แล้วก็ Avatar The Way of Water นะคะนำโด่งเลยเข้าชิงออสการ์11สาขานะคะในการประกาศรางวัลของออสการ์ครั้งที่95เมื่อวันอังคารนะคะปีนี้นี่ขับเคี่ยวนะคะเพราะว่าภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นี่ขนทับกันมาในงานประกาศรางวัลจากที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยน่าสนใจคือปีที่แล้วเนี่ยมีการสร้างประวัติศาสตร์เพราะว่าภาพยนตร์จากผู้ให้บริการสตรีมมิ่งเนี่ยกว่าชัยชนะในเวทีออสการ์เป็นกอบเป็นกำนะเมื่อปีที่แล้วคือภาพยนตร์เรื่องโคด้าหนังฟิลกู๊ดที่นักแสดงเกือบทั้งหมดเป็นคนหูหนวกจาก Apple TV Plus เรื่องนั้นเสียน้ำตากันเป็นถังเลยทีเดียวคว้าหนังยอดเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ทำให้ทรอยคอร์เชอร์กลายเป็นนักแสดงหูหนวกชายคนแรกที่ได้รับรางวัลการแสดงบนเวทีออสการ์ส่วน Netflix นะคะก็เข้าชิง27สาขาไปเมื่อปีที่แล้วแต่หลายคนอยากดูคือเรตติ้งนะคุณณัฐพลเพราะว่าปีนี้ต้องติดตามว่าเรตติ้งจะถล่มทลายมั้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีคนดูออสการ์15ล้าน4แสนคนอ้างอิงจากนิวเซนนะคะซึ่งเพิ่มขึ้น 56% จากสถิติต่ำสุด10ล้าน5แสนคนเมื่อปี2021แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมีประเด็นก็คือมีการตบหน้ากันกลางเวทีนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นฮือฮากันมาก็ต้องรอติดตามนะคะ12มีนาคมนี้ว่าจะคึกคักตามที่เราคาดหวังกันหรือไม่
เขาบอกว่าซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์สเนี่ยชิงกับอะไรบ้างใช่ไหมมี Banshees of Inisherin นะ
ใช
่แล้วก็เรื่อง The Fableman นะแล้วก็ทาท็อปกันแมเวอริกด้วยเหรอครับที่เข้าชิง
ใช่น่าสนใจนะเพราะว่าคือเป็นหนังที่ทอมครูซเนี่ยทำรายได้ถล่มทลายแม้ว่าจะเป็นหนังภาคต่อของเขาก็คือสร้างประวัติศาสตร์ในหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเป็นการหักปากกาเซียนหรือว่าเป็นไปตามที่คาดหมายกันไหมนะคะ
นอกจากนั้นยังมี AvatarThe Way of Water, Elvis, แล้วก็ All Quiet on the Western Front, รวมทั้ง Women Talking, แล้วก็ Triangle of Sadness.
ก็ต้องไปหาดูแล้วก็ตัดสินใจกันนะคะบรรดาคอหนังทั้งหลายรวมถึงเราสองคนด้วยนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะคะดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ VOA News.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรดาษ
เพิ่งนึกได้ว่านี่จะครบปีที่เขาต่อยกันที่ออสการ์แล้วค่ะ
ผมกลับคิดว่า
ที่เกิดขึ้นมา
ผมกลับคิดว่าเกิดขึ้นหลายปีก่อนปรากฏว่าแค่ปีเดียวเองฮะ
ก็ตกอกตกใจกันระหว่างที่ในช่วงพักที่เรานั่งฟังรายงานของคุณธัญพรกันอยู่ก็ตกใจว่าอุ๊ยมันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเองหรือนะคะสำหรับซีนช็อกโลกนะคะในเวทีออสการ์ที่ผ่านมา
ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์หลายเรื่องราวมันซ้อนเข้ามาจนรู้สึกมันยาวนานหรือบางคนอ่านพอเหตุการณ์หลายอย่างซ้อนเข้ามาอ้าวมาอีกแล้วเหรอเหตุการณ์แบบนี
้
หรือสถานการณ์ที่การมอบรางวัลแบบนี้ใช่ไหมคะมันเป็นไปได้เพราะว่าโอ้เรื่องราวในรอบปีนี้เยอะมากที่เราทำให้ความสนใจเราไปอยู่ที่เรื่องอื่นๆนะคุณรัตพลคุณนิติการ
ใช่จริงๆจะว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ก็คือมีเรื่องที่เราก็ตามข่าวกันแทบไม่ทันเหมือนกันนะคะที่เรียกว่าไม่หลับไม่นอนกันแล้วใต้ตาดำกันหมดแล้วแต่ว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่เคลื่อนไหวไปแล้วเราก็ต้องคอยอัปเดตตัวเองกันอยู่เสมอค่ะ
ใช่ใช่ค่ะสงครามเนี่ยเราก็ฟังวิวเอทุกวันเลยว่ายูเครนกับรัสเซียเป็นอย่างไรอยู่ๆมาวันนี้อ๋อเขาจะชิงออสการ์แล้ว12มีนาคมก็ติดตามกันต่อนะคุณนิธิการมีรางวัลในใจที่อยากให้ใครป่ะคะจะได้ช่วยเชียร
์ดิฉันก็ไม่กล้าออกตัวมากแต่ว่าดิฉันก็เห็นหลายๆเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจดิฉันดูมาก็พอสมควรแล้วนะคะแต่ที่ชอบคือหนังอินดี้ Everything Everywhere All at Once คือมันมีความแบบว่ามัดก้อนรวมกันดีแล้วก็เป็นความฉีกแนวเรื่องของหนังมัลติเวิร์สซึ่งเราก็จะเห็นว่าค่าย Marvel เนี่ยเขาก็รุกหนักเรื่องของการทำภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ในแนวมัลติเวิร์สที่มาผสมปนเปรวมกันนะคะแฟนๆMarvelก็ไม่ต้องว่าดิฉันนะดิฉันก็ชื่นชอบเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการหยิบแนวคิดของมิติที่หลากหลายต่างๆว่า What if ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เราจะเป็นอย่างไรอันนี้มันเป็นโจทย์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปดูได้นะคะก็มีความบันเทิงแล้วก็มีนักแสดงแม่เหล็กระดับมิเชลโยมาเล่นเรื่องนี้ด้วยก็แปลก
กระแสก็มานะเป็นที่พูดถึงในอเมริกาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่จำเป็นนะว่าหนังที่ได้ลูกโลกของคำจะได้ออสการ์เราก็เห็นมาบ่อยครั้งว่ามาคนละโผเหมือนกันนะ
ใช่ก็ต้องไม่ว่าอย่าเพิ่งแบบไปคาดหวังว่าพอได้โกลเด้นโกลบแล้วอาจจะมาได้มงในออสการ์อี